Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine predali predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru odgovore na upitnik kojim je uručen u decembru 2016.
Evropski put u kojem možemo dostići i one koji su danas mnogo dalje ispred nas, naša dva jugoistočna susjeda. Evidentno je danas i svim žiteljima Bosne i Hercegovine, svim njenim građanima, da taj posao ne ovisi na bilo koji način od vas i vaših predstavnika, nego primarno od nas koji smo nositelji političkog života u Bosni i Hercegovini.
Ja vam sada ne mogu obećati datu kada će vaša zemlja postati zemlja kandidat. Naravno da ćemo proučiti sve odgovore koje ste nam dali.
Nekoliko stotina ratnih veterana blokiralo puteve Žepče, Zenica, Doboj, Magla i Sarajevo, Konjic, tražeći borački registar, ukidanje finansiranja svih boračkih organizacija i borački dodatak. Novinarima ne žele davati izjave, a evo šta kažu putnici koji su se zatekli u blokadi.
Mislim da bi trebali u Sarajevo otići da blokiraju tamo gdje je vlada. Jer i mi ovdje radimo isto za te neke mizirne pare, borimo se i sad, samo nas tu u kući.
Gradsko vijeće Sarajeva usvojilo odluku da se priznanje počasni građanin Sarajeva dodijeli Stjepanu Mesiću, koji jučer odbio da priznanje primi.
Mislim da smo danas donijeli jednu časnu odluku, da smo predložili jednog časnog čovjeka koji voli ovaj grad. Mi ga očekujemo 6. aprila da mu uručimo ovo svečano priznanje.
Ne mogu, jer kad se tako iskompliciralo, ja sam morao biti na određeni način upućen u tom da se moje ime spominje. A ovo mi je bilo kao s neba pa u rebra.
Evropska unija predlaže zajedničku oblast na granici sa Sjevernom Irskom, britanska premijerka odbija. U Norveškoj je najavljena zabrana poluautomatskog oružja. Najmanje 12 ljudi poginulo, a 15 povrijeđeno u sudaru dva voza u Egiptu, saopštilo Ministarstvo zdravlja. Vrijeme sutra oblačno, najviša dnevna temperatura oko 1 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine danas su predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru predali odgovore na upitnik kojim je uručen u decembru 2016. a što će poslužiti za ocjenu da li je Bosna i Hercegovina zaslužila status kandidata. Juncker je u okviru zapadno-balkanske turneje u glavni grad Bosne i Hercegovine doputovao zajedno sa Evropskim komesarom za politiku proširenja Johannesom Hanom. Nakon svečane ceremonije u predsjedništvu BiH Juncker je održao govor u državnom parlamentu, informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Upitnik sa odgovorima na 3242 pitanja na preko 20.000 stranica sa više od 1000 pratećih akata Jean-Claude Junckeru predali su predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić. Predsjednik Evropske komisije Juncker je pored ostalog poručio da je ovaj dan važan koliko za Bosnu i Hercegovinu, toliko i za Evropsku uniju.
Ako bude dodatnih pitanja, onda ćemo ih podastrijeti vašim službama i ići ćemo korak po korak i vidjet ćemo kako se stvari razvijaju. Srž je važnija od datuma i treba činiti razliku između brzine i brzopletosti. I sve ćemo učiniti da ostanemo prijateljski nastrojeni. Još jednom vam čestitam. Odlično ste obavili vaš dio posla.
Predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović je pored ostalog istakao da od danas Bosna i Hercegovina u svojim rukama drži evropski put koji isključivo ovisi od domaćih političara.
Evropski put u kojem možemo dostići i one koji su danas mnogo dalje ispred nas, naša dva jugoistočna susjeda, kako Crnu Goru, tako i Srbiju. Već danas možemo napraviti jednu potpuno novu agendu vezano za ambijent vremenski koji imamo ispred sebe, kako bi sustigli naše susjede i bili u prvoj grupi priključenja Europskoj uniji. Stoga ćete nas danas ohrabriti da već idući tjedan, kad budemo imali trilateralni sastanak predsjednika Republike Srbije, predsjednika Republike Hrvatske i nas tri člana predsjedništva, otvorimo pitanje rješavanja graničnih, ali i svih drugih, jer vi ste sami naglasili, nema europskog puta dok imamo graničnih otvorenih pitanja između nas koji se želimo priključiti.
Jean-Claude Juncker je zatim održao govor ili bolje rečeno više lekcija u parlamentu Bosne i Hercegovine. Pored ostalog je poručio da je nacionalizam otrov protiv kojeg se treba boriti.
Uvijek sam revoltiran, duboko revoltiran kada čujem političke stranke kako drže ksenofobične govore koji su neprijateljski nastrojeni prema drugima. I uvijek ću se boriti protiv takvih govora. Jer biti Evropljanin to znači boriti se protiv netolerancije, protiv rasizma, protiv odbacivanja drugog.
Predsjednik Evropske komisije je više puta ponovio da BiH političari moraju govoriti jednim glasom i prevladati ideološke razlike zarad budućnosti zemlje.
Napredak na evropskom putu to znači također dijalog, razgovor, to znači govoriti jednim glasom. To podrazumijeva također i jednu otvorenu demokraciju. Ne možete odgovoriti na izazove budućnosti ako ostanete na ideološkim pozicijama. Treba nam uvijek i na svakom mjestu braniti etiku kompromisa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nakon što je putem Twittera evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručio kako je budućnost mladih u Evropskoj uniji, ali i da političari moraju odgovoriti tim težnjama, slično je naveo i predsjednik komisije Jean-Claude Juncker. Pitali smo mlade ljude šta misle o ovim stavovima, te mogu li oni uticati na BiH političare da rade u interesu budućnosti, a ne vlastitoj. Dženana Halimović.
Mladi ljudi su budućnost, a budućnost je u Evropskoj uniji. Poruka je s kojom su se ovoj populaciji posebno obratili evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Juncker je ukazao i na to da političari imaju dužnost i obavezu.
Mi dugujemo upravo toj mladosti da se angažiramo snažno i da provedemo sve potrebne reforme kako bismo im dali održivu budućnost za njihovu Bosnu i Hercegovinu.
Umjesto da idu u zemlje Evropske unije, trebali bi ići ka tome da Evropska unija dođe u Bosnu i Hercegovinu. Tako bar mladi shvataju Junckerovu poruku. Mehmet Hodžić je student. Kaže kako nema načina da mladi ipak nadziraju političare da idu naprijed.
Naši političari nemaju tu odgovornost, tako da nikakve akcije koje bi mi kao mladi ili općenito građani u vidu protesta ili nečega drugog poduzeli, njih ne bi doticalo i oni bi zasluženo primali svoje honorare, uopće ne razmišljajući o tome šta je bilo.
Aladin Kučuk sugestije evropskih zvaničnika smatra dijelom i pokušajem da se iznutra stvori kritična masa koja bi, ako već ne mogu stranci, pokrenula neke promjene iznutra. No, kaže, postoje razlozi zbog koji je to za sad nemoguće.
Međusobno smo podijeljeni s različitih aspekata, ne njim smo izgradili kulturu neslaganja, pa zbog toga u mnogome i nemamo mi međusobno snage ni organizovanosti da bi kvalitetno djelovali na političare.
Noajla kaže kako niko danas nije spreman da se bori. Svi idu prečicom.
Svako gleda samo sebe, uopće ne gleda boljitak nas sviju, a to trebalo da radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nekoliko stotina ratnih veterana blokiralo je danas puteve Žepče, Zenica, Doboj, Magla i Sarajevo, Konjic, tražeći borački registar, ukidanje finansiranja svih boračkih organizacija i borački dodatak. Naši reporteri Anes Grbešić i Mirsad Behram bili su na licu mjesta.
Prema procjeni policije, u blokadi puta Doboj-Sarajevo na teritoriju opštine Doboj-Jug učestvuje oko 1000 ratnih veterana armije Bosne i Hercegovine, kojima se pridružila i manja grupa nekadašnjih pripadnika HVO-a. Demobilisani borci iz Tešnja, Testeća, Usore, Doboj-Juga i Doboja, od kojih su mnogi u vojnim maskirnim uniformama, saobraćaj su blokirali na tri mjesta. Na međuentitetskoj liniji razdvajanja iz pravca Doboja, stotinjak metara dalje na glavnoj petlji u opštini Doboj-Jug, tek od skretanja sa puta M17 prema mostu na rijeci Bosni u dobojskom naselju Ševarlije. Ratni veterani ne žele da razgovaraju sa novinarima. Na dionicama blokiranim za saobraćaj nije došlo do formiranja dužih kolona, jer policija preusmjerava vozače na alternativne pravce.
A možete, ako ste uvijete, magla je desno. Pratite obu, ima magla je desno, možete to selati.
Vozač iz Gradačca, Admir Gojačić.
Mislim da bi trebali u Sarajevo otići da blokiraju tamo gdje je vlada. Jer i mi ovdje radimo isto za te neke mizerne pare, borimo se i sad, samo nas tu u kući.
Na obilaznicu je preusmjeren i autobus koji je prevozio grupu hrvatskih penzionera koji su boravili u zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica kod Testeća, govore Marija Ilić i vozač Josip Tonković.
Da su nas obavijestili, mi bi sačekali u hotelu, a ne bi ovdje sada na otvorenoj cesti to. Mi nemamo ništa protiv prosvjeda.
Šta da radim, šta imam komentarisati, ljudi traže svoja prava, ne mogu ih ostvariti nikako, evo, nego tako, trebaju vatati te svoje predsjednike koji su im to priskrbili, pa ne, da njih vataju, ne, a mi ovako moramo trpiti i ispaštati.
Kretanje putem Doboj Sarajevo ratni veterani dozvoljavaju samo vozilima hitne medicinske pomoći te vatrogasnim i policijskim vozilima. Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić, Karuše, Dobojug.
Članovi udruge Zaboravljeni branitelji sa sjedištem u Ljubuškom kod graničnog prelaza Bijača izražavaju nezadovoljstvo činjenicom da još nije sazvana tematska sjednica Parlamenta Federacije BiH na kojoj bi se raspravljalo o njihovim zahtjevima. Predsjednik udruge Drago Grbavac je okupljenim novinarima kazao:
oni uopće neće da razgovaraju, evo da sam oni to da je tražena sjednica. Sjednica je već tražena prošle godine u 7. mjesecu 17.7. Oni su bili dužni u roku 15 dana najdalje da je zakažu, do sada nije dokazao.
Član udruge Zaboravljeni branitelji Darinko Boto iz Ljubuškog naglasio je:
zahtjevi su jasni, to je rezolucija branitelja, dvije točke koje su nami najbitnije, a to su točka objave registra branitelja i braniteljski dodatak.
Okupljeni članovi udruge Zaboravljeni branitelji vlasti optužuju za ignorantski odnos prema, kako kažu, ljudima sa terena i stvarnim učesnicima rata. Drago Grbavac je podsjetio da već godinama od politike traže ispunjenje svojih zahtjeva.
Od sviju ostavljeni, zaboravljeni, stranka nas jedino sjeti, sad će nas sjeti. Kad bude, sad će se dizati tenzije između naroda, jer bi nas stilo odvojiti u torove, da jednom toru bude jedna vrsta, u drugom drugo, a utječen treća, u četvrtom četvrta, i tako da se sa torovi mora upravljati.
Najavljuju da, uprkos policiji, od protesta neće odustati i da će kod Bijače postaviti i šator. Inače, u Hercegovini su u toku blokade saobraćajnica na Bradini, između Konjica i Sarajeva, tačnije na planinskom prevoju Ivan, zatim da je blokirana pruga u Čapljini, a za danas poslije podne članovi udruge iz ostalih općina zapadno-hercegovačkog kantona, osim Ljubuškog, najavljuju protestne šetnje, odnosno blokade u pokretu. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Opštinska boračka organizacija iz Foče danas je organizovala proteste sa zahtjevom za smjenu predsjedavajućeg Skupštine opštine Foča Izeta Spahića. Povod je Spahićeva konstatacija sa sjednice u septembru prošle godine u kojoj je osuđenog za ratne zločine i genocid u BiH Radovana Karadžića nazvao ratnim zločincem. Osjetivši se uvrijeđeni ovakvom izjavom, borci su danas nakratko prekinuli sjednicu kako bi rukovodstvu lokalnog parlamenta predali zahtjev za Spahićevu smjenu. Javlja Alen Bajramović.
Boračka organizacija Foče u dva navrata je pismenim putem tražila smjenu predsjedavajućeg Skupštine općine, ali nakon što su odbornici ovaka zahtjevi ignorirali, odlučili su se na proteste tokom kojih je predsjednik Srđan Stanković ušao na sjednicu i ovakav zahtjev predao po treći put. Ne slaže se Stanković da je Radovan Karadžić ratni zločinac.
Sama izjava Izeta Spajića je nas uvrijedila i građane i borce koji su stvarali ovu republiku sa Radovanom Karadžićem. To nam nisu slišali naši odbornici koji smo mi birali.
Predsjedavajući Skupštine općine Izet Spahić pojašnjava da je diskusiju o Radovanu Karadžiću na sjednici pokrenuo jedan od odbornika, tvrdeći da je Karadžić najveći političar, na što je on uzvratio da se radi o ratnom zločincu.
Moja rečenica koju sam izgovorio je rečenica koju je izgovorila cijela planeta. Rekao sam da je to prvostepena presuda po prvostepenoj presudi Haškog tribunala.
Politička pozadina mogao bi biti ambijent u zemlji u kojoj nema pitanja niti odgovora zašto građani pa i borci loše žive, pa se energija troši na suvišne rasprave, treba li ili ne poštivati presude međunarodnih i domaćih sudova. Srđan Stanković.
Prvo, nije još ni pravoslav osuđen. I da jest on je naš narodni heroj i zdrav, nema tu priče.
Načelnik Foče Radisav Mašić kaže da su odbornici srpskih stranaka ranije osudili izjavu predsjedavajućeg Skupštine općine i izrekli mu posljednju opomenu.
Postoje zakonski uslovi pod kojima se u Skupštini općine može pokrenuti taj postupak, a to je potrebno pribaviti 9 glasova odbornika da bi to išlo na Skupštinu.
Sudeći po broju okupljenih koji su sa zastavama prošetali gradom i zadržali se ispred sale gdje je trajala sjednica, Spahićeva izjava nije izazvala posebne reakcije u široj javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Na sjednici Gradskog vijeća grada Sarajeva usvojena je odluka da se priznanje počasni građanin Sarajeva dodijeli Stjepanu Mesiću, koji je, podsjetimo, jučer odbio da primi priznanje. Tokom diskusije su se mogla čuti pitanja postoji li mehanizam da natjeraju Mesića da primi ovo priznanje. Podsjetimo, za ovu nagradu bio je prvobitno predložen turski pisac Orhan Pamuk, izvještava Aida Đugum.
Stjepana Mesića, bivšeg predsjednika Hrvatske, za priznanje počasnog građanina Sarajeva predložio je gradonačelnik Abdullah Skaka. Komisija za izbor i imenovanje grada Sarajeva provjerila je da li Mesić ispunjava uslove za ovo priznanje i odluka je donesena. Velija Katica, predsjednik te komisije, objašnjava.
Mislim da smo danas donijeli jednu časnu odluku, da smo predložili jednog časnog čovjeka koji voli ovaj grad, koji je dao izuzetno veliki doprinos gradu Sarajevu i mi ga očekujemo 6. aprila da mu uručimo ovo svečano priznanje.
No Mesić je još jučer poručio da on ne prihvata ovo priznanje zbog toga što su gradski čelnici prethodno odlučili da tu nagradu ne dodijele Nobelovcu Orhanu Pamuku. Danas je za Radio Slobodna Evropa rekao da ipak neće moći primiti to priznanje.
Ne mogu, jer vidite, kad se tako iskompliciralo da mi je sada teško bilo šta promijeniti. Netko je morao iz administracije mene nazvati da li se ja slažem da me se nominira za tako visoku čast. Ja sam morao biti na određeni način upućen u tom da se moje ime spominje. A ovo mi je bilo kao s neba pa u rebra.
Gradski vijećnici se pak nadaju da će se Mesić ipak pojaviti na dodjeli 6. aprilske nagrade. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća grada Sarajeva.
Zvanično odbijanje gospodina Mesića mi nemamo u pisanom obliku. Niti sam ga ja dobio u svoj kabinet, niti ga je dobio gospodin gradonačelnik u svoj kabinet. Mi smo to saznali preko medija. Ja vas moram poznati da je gradonačelnik kontaktirao s gospodinom Mesićem, te da se upozna s tim da je on samo prijedlog bio. Evo sad će biti zvanično upoznat da je dobio tu nagradu. Ja vjerujem da je i on uletio u jedan medijski spin.
A za predsjednika Gradskog vijeća Igora Gavrića medijski spin i istupi pojedinih vijećnika su odgovorni za skandal nastao u vezi sa dodjelom priznanja Nobelovcu Orhanu Pamuku. Imena onih koji su predloženi da dobiju nagradu nisu trebale izaći u javnost.
Znači, čovjek nije ni dobio nagradu, niti uopšte ušao u dnevni red razmatranja da li treba dobiti ili ne. Nažalost, Orhan Pamuk, to ime nije trebalo procuriti u javnost, jer evidentno i neka druga imena su bila za koja vi ne znate i jednostavno nisu potrošena.
Vijećnici naše stranke dalje ostaju pri svom stavu da je Pamuk odbijan zbog pritisaka iz Ankare. Ipak Stjepan Mesić gradskim vlastima poručuje.
Ja mislim da bi najbolje bilo da se ove godine ne dodjeljuje, pa će se vidjeti kako na godinu onda stvari izvesti. Jer kako god sad napravili, opet bit će onih koji će biti nezadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nađemo se u tri važi. Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Radnicima u većini zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj se ne uplaćuju doprinosi.
Nedomaćinsko poslovanje je donijelo do toga da sve te ustanove su ubijane s iskoj dubiozi. Tu nema apsolutno nikakve odgovornosti.
Svako treće dijete u BiH trpi vršnjačko nasilje, rečeno danas povodom Međunarodnog dana prevencije vršnjačkog nasilja.
Šokantan podatak da je svega 66 djece od 2339 koji su izjavili da trpe nasilje prijavilo policiji.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Sjeverna Koreja šalje raketne stručnjake u Siriju kao i opremu koja bi mogla biti korištena u proizvodnji hemijskog oružja, javljuju američki mediji. Istovremeno, borbe u Siriji traju bez obzira na ruski plan o primirju, pripremila Mirjana Rakela.
Sirijski režim do sada je više puta upotrebljavao kemijsko oružje u napadima na civile. Eksperti UN-a su utvrdili da materijali koji su poslani iz Sjeverne Koreje u Siriju uključuju pločice otporne na kiseline i na koroziju, te termometre. Jedna članica svjetske organizacije je saopćila da je uočila sjevernokorejske stručnjake na mjestima gdje se nalaze skladišta sirijskog kemijskog oružja. Damask, međutim, tvrdi da je UN-ovim stručnjacima pojasnio da se radi o sportskim trenerima i sportašima. Ovi navodi dolaze usred najnovijih izvještaja da sirijska vlada otrovnim plinom napada civile, što vlada opovrgava. Inače, u Siriji i dalje traju borbe, a petosatno dnevno primirje zbog humanitarnih razloga već je prvog dana prekršeno. Snage sirijskog režima napreduju u području istočne Gute. Nije pomogla ni jednoglasno usvojena rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, kojom se tražilo 30-dnevno primirje iz humanitarnih razloga.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U nastavku emisije priča o tome da se radnicima u većini zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj ne uplaćuju doprinosi. Tako primjerice Klinički centar Banja Luka doprinose nije uplaćivao 4 godine. Gojko Veselinović navodi i druge primjere.
Radnicima Doma zdravlja Novog Goražde doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje nisu uplaćeni čak 119 mjeseci, što je gotovo 10 godina. Klinički centar Istočno Sarajevo svojim radnicima doprinose nije uplatio za više od 6 godina, dok Dom zdravlja Han Pjesak duguje doprinose za 66 mjeseci. Preko 4 godine doprinose nisu uplaćivali ni Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, te domovi zdravlja u Sokocu, Foči i Bileći. Ovo su samo neke od ustanova koje imaju velika dugovanja za doprinose, koja su prema podacima Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske na kraju 2017. iznosila više od 121 milijon maraka. U odnosu na 2016. dugovanja su povećana za skoro 18 milijona. Direktori nekih od zdravstvenih ustanova koji su nagomilali milijonske obaveze nisu bili raspoloženi za razgovor. Sa druge strane, Milenko Granulić, predsjednik sindikata zdravstva, kaže da su dugovanja počela da se gomilaju 2012. godine, jer je sve manje novca dolazilo od strane Fonda zdravstva, što je nastavljeno i do danas.
Fond zdravstvenog osiguranja zdravstvenim ustanovama ponudi ugovor uzmi ili ostavi i nikad nema sluha za zdravstvene ustanove stvarno koliko se stava treba i koliko ljudi radi. Tako da zdravstvenim ustanovama prošle godine taj isti fond umanji ugovor za 15%. Pretprošle godine isto 15%, tako da ustanove tijela nekada nisu mogle da izmiruju obaveze prema državi.
Drugi razlog je nedomaćinsko poslovanje mnogih uprava u zdravstvenim ustanovama, smatra Miodrag Femić, predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske.
Nedomaćinsko poslovanje je donijelo do toga da sve te ustanove su ubijane na sinskoj dubiozi, tu nema apsolutno nikakve odgovornosti. Mi smo pokretali krivične prijave prema direkt određenih ustanova i dan danas apsolutno nema nikakvog odjeka.
Ipak da se može bolje, pokazuje 20 domova zdravlja koji posluju pozitivno i nemaju nikakvih dugovanja, među kojima su oni u Bijeljini, Derventi, Tesliću i drugim mjestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon 14 godina riješen je problem oduzetih automobila koja nisu u voznom stanju. Uprava za indirektno oporezivanje će ih moći uništiti, čime će se uštediti više od 1 milion maraka koja se plaćaju za njihovo skladištenje. Erdoğan Katana.
U skladištima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nalazi se preko 3200 oduzetih automobila. Od ovog broja više od 2000 su pravosnažno oduzeta vozila, a neka tu leže i do 14 godina. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević ističe da su poseban problem predstavljala vozila koje je uprava naslijedila još iz vremena entitetskih uprava carina. Radi se o vozilima koja su upala u svojevrsni zakonski vakum, jer kada je Uprava za indirektno oporezivanje počela sa radom 2005. godine, sva ova vozila su bila starija od 7 godina, a donesen je zakon da se ona ne mogu uvesti, kaže Kovačević.
Uprava za indirektno oporezivanje će u narednom periodu raspisati poseban tender gdje ćemo pozvati preduzeća da se jave koja će ponuditi određene uslove kad je u smislu uništavanja ovih vozila. Dio uništenja će morati biti finansiran iz dobiti od prodaje primjerice starog željeza.
Prema riječima Kovačevića, skladištenje ovih vozila koštalo je upravo mjesečno oko 84.000 maraka ili godišnje oko 1 milion maraka, a praksa evropskih i svjetskih zemalja da se takvi automobili doniraju u humanitarne svrhe u Bosni i Hercegovini nije ostvariva.
Da bi se moglo izvršiti donaciju takve vrste robe, potrebna je odluka Savjeta ministara da se donese za konkretnu robu koja je pokušana da se proda, a nije uspjela da se proda.
Sva druga zapljenjena vozila koja ispunjavaju uslove za uvoz i registraciju, a koja su još u voznom stanju, i dalje će se prodavati i registrovati, naglašava Kovačević. Iz Banja Luke, Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja. Tim povodom u Sarajevskom domu mladih održan je festival prijateljstva na kojem je učestovalo 500 učenika. Pratio Ivan Katović.
Svako treće dijete u Bosni i Hercegovini trpi vršnjačko nasilje, pokazalo istraživanje koje je uradilo Udruženje za razvoj društva KAP. Merima Spahić, predstavnica tog udruženja, naglašava kako je istraživanje također pokazalo da vrlo rijetko neko dijete ili roditelj to nasilje prijavi policiji.
Naši podaci su zapanjujući, a posebno je nekako šokantan podatak da je svega 66 djece od 2339 koji su izjavili da trpe nasilje prijavilo policiji. Što će reći da policija ne vjeruju sistemu zaštite i mi svi kao društvo moramo vrlo ozbiljno raditi na tome, jer djeca samo pokušavaju da riješi taj problem i tu se zapravo stvari onda zakompliciraju.
Faris Kekić iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova ističe kako veliku ulogu igra obitelj u pogledu prepoznavanja i prijavljivanja vršnjačkog nasilja.
Djeca trebaju više da obavljaju razgovore sa svojim starateljima, roditeljima, jer odatle sve počinje. Ako nemate komunikacije u kući, tada se dešavaju problemi. Djeca se zavlače i povlače u sebe, tako da neće da prijave određeni oblik nasilja.
Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja prvi put u Bosni i Hercegovini obilježen je prije 3 godine, a obilježilo ga je tek nekoliko škola. Danas se gotovo u svakoj školi govori o vršnjačkom nasilju i ova tema je detabuizirana. Harun Honić, učenik osnovne škole Sokolje u Sarajevu.
Ovdje smo došli da se okupimo, da to na neki način spriječimo, pa reagovao bi, naravno, prvo bi pokušali riješiti to pričom ili nekim sankcijama.
Hana Lučkin, osnovna škola Čengić Vila 1.
Veliki smo svjedoci danas nasilja. O tome se ne priča i ništa se ne poduzima, što je naravno jako loše, ali vjerujte mi, ima ga. Ima ga i kod mene i u školi, u razredu, svugdje je zastupljeno.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zbog visokih snježnih padavina, ali i brojnih materijalnih šteta koje su na stambenim i pomoćnim objektima pretrpjeli građani Bihaća i Cazina, u ova dva grada proglašeno je stanje prirodne nesreće, javlja Dženita Duraković.
Težina snijega uzrokovala je rušenje krovova na desetinama stambenih, pomoćnih i školskih objekata. Sead Veširević iz Bihaća kaže da je šteta nemjerljiva novcem, jer mu je snijeg prvo potpuno uništio staklenik, a nekoliko dana kasnije urušen je i krov hale koja je bila za proizvodne namjene.
Naša firma bavila se proizvodnjom, uzgojem matica i tako vezan za rasad, uzgojem ukrasnog drveća i biljki. I sad ove godine smo planirali da investiramo u uzgoj zimskih jagoda. Tako da, nažalost, ovu sezonu nećemo to uraditi.
Bez drva, često bez struje, korisnici javnih kuhinja iz rubnih područja sada ne mogu ni do jednog toplog obroka. U javnoj kuhinji i mareti pa kažu kako će se pobrinuti da niko ne bude gladan. Alen Prošić, javna kuhinja i maret.
Imamo brojeve telefona od naših korisnika i oni koji sami žive, nastavimo i ako Bog da i običem, da u terminu od 8 do 4 svi oni koji su na neki način promrzli, treba im topli napitak, mogu navratiti u javnu kuhinju, osježiti se i nastaviti dalje.
Grad Bihać intervenisao je prema javnim kuhinjama, prema Centru za socijalni rad i Crvenom križu i doznačit će im novčana sredstva za pomoć najugroženijima. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Intervenisat ćemo ovih dana brzo i sa ogrjevnim drvetom i sa određenom količinom živežnih namirnica.
Gotovo cijeli februar Unsko-sanski kanton suočen je s velikim snježnim padavinama, a zimske službe u Bihaću danonoćno se bore s velikim količinama snijega.
Ja sam Orlić Česar i u 4. februara kako smo krenuli, znači svaku noć 3 sata, imao malo, svi prozivio nas, a mi smo svaku noć od 3 ujutru pa do 14 sati dnevno radili, mokri.
Iako su velike količine snijega, odsječenih naselja nema. Prohodnost puteva je osigurana, nema problema ni u snabdijevanju električnom energijom i pitkom vodom. Nastava je do daljnjeg po treći put u ovom polugodištu obustavljena u osnovnim i srednjim školama kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine predali predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru odgovore na upitnik kojim je uručen u decembru 2016. Nekoliko stotina ratnih veterana blokiralo puteve Žepče-Zenica, Doboj-Magla i Sarajevo-Konjic, tražeći borački registar, ukidanje finansiranja svih boračkih organizacija i borački dodatak. Gradsko vijeće Sarajeva usvojilo odluku da se priznanje počasni građanin Sarajeva dodijeli dodijeli Stjepanu Mesiću, koji jučer odbio da priznanje primi. Evropska unija predlaže zajedničku oblast na granici sa Sjevernom Irskom, britanska premijerka odbija. U Norveškoj je najavljena zabrana poluautomatskog oružja. Najmanje 12 ljudi poginulo, a 15 povrijeđeno u sudaru dva voza u Egiptu, saopštilo Ministarstvo zdravlja. Vrijeme sutra oblačno, najviša dnevna temperatura oko 1 stepen. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete pratiti na web stranici slobodnaevropa.org. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.